It really is extremely close because 68 votes is needed.
Balsojums būs patiešām ļoti tūks, jo nepieciešamas 68 balsis, lai prezidents tiktu ievēlēts, un Karis visticamāk iegūs plus mīnus šīs 68 balsis. Viņam jau ir nodrošinātas 58 balsis no koalīcijas, bet vēl 10 ir nepieciešamas no opozīcijas partijām, Tēvzemes vai Sociāldemokrātiskās partijas. Bet viņi nav noteikuši savu pozīciju šajā balsojumā, tādēļ ir grūti paredzēt, kā viņi balsos. Atšķirība starp Kaljulaidu un Karisu ir tāda, ka Kaljulaida ir polarizēta, bet Karis ir apolitisks un neitrāls, tādēļ arī igauņu attieksme pret viņu ir neitrāla. Pie Karisa plusiem var minēt tieši to, ka viņš ir neitrāls, bet tajā pašā laikā viņam nav pieredzes politikā, kas ir mīnus.